Εδώ είμαστε. Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο.
Καλημέρα.
Επικεφαλής της παράταξης Αθήνα είσαι εσύ στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα. Καλή δύναμη, είναι μια νέα περίοδος.
Καλή δύναμη σε όλους μας.
Καλή δύναμη σε όλους σας για να γίνει η Αθήνα μας καλύτερη, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι η πόλη, η πρωτεύουσα. Πόλη, η πόλη που ζούμε όλοι και ακόμα και αν δεν κατοικούμε στο κέντρο της Αθήνας, όλοι εδώ εργαζόμαστε, όλοι
να
εδώ.
Να γίνει μια πόλη που την αγαπάμε και μας αγαπάει.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο, θα μου επιτρέψετε, έχουμε μια εκτακτή είδηση. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος είναι και πάλι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι συμβαίνει, Νεκτάριε?
Μόνο από αυτή τη φορά είναι για αστυνομικό ρεπορτάζ.
Αστυνομικό ρεπορτάζ. Είσαι πολλά σε ένα εσύ γι' αυτό.
Καθώς λοιπόν λίγο μετά τις 10.30 υπήρξε τηλεφώνημα για τοποθέτηση ακροηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας, 3η Σεπτεμβρίου και Βερανζέρου, λίγα μέτρα δηλαδή από την Ομόνια. Το κατάστημα εκενώθηκε από πελάτες και υπαλλήλους. Έχει αποκλειστεί η περιοχή από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και την άμεση δράση. Είμαστε εν αναμονή να φτάσουν και το τμήμα εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών, οι γνωστοί πυροτεχνουργοί.
Να δούμε καταρχάς αν ισχύει κάτι τέτοιο ή αν πρόκειται για τηλεφώνημα φάρσα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει απόλυτο δίκιο, αλλά την έρευνα θα την κάνουν την πυροτεχνουργοί, οι οποίοι
περίπτωση
αναμένονται να φτάσουν σε λίγα λεπτά.
Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, το λέμε και για τους φίλους ακροατές, οι οποίοι κατευθύνονται είτε πεζή προς τα εκεί, είτε με τα αυτοκίνητά τους, Αγίου Μελετίου και 3η Σεπτεμβρίου, στη Συμβουλή των Οδών. Εκεί προφανώς θα εξυπηρετήσουμε τις αρμόδιες αρχές, αν μπορούμε να μην χρησιμοποιούμε τους συγκεκριμένους δρόμους, τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι είναι, εφόσον υπάρχει ήδη επιχείρηση.
Μέχρι να πάρουμε το πράσινο φως.
Μέχρι να πάρουμε το πράσινο φως, ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νεκτάρη Ανδριόπουλη. Κύριε Γερουλάνο, Αθήνα, μια πόλη που να την αγαπάμε και να μας αγαπάει και εκείνη. Βασικά, νομίζω την αγαπάμε όλη την Αθήνα.
Ναι, αλλά συμφιλιάζουμε κάθε τόσο με τις
δεν την προσέχουμε βέβαια.
Ούτε μα εκείνη μας προσέχει, οπότε είναι αμφίδρομη σχέση και αυτή τη σχέση πρέπει να αλλάξουμε. Και πρέπει να πω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο που ξεκινήσαμε υπάρχει μια καλή διάθεση. Η αντιπολίτευση θέλει να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Κανένας μας που είμαστε αντιπολιτευόμενοι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη διάθεση να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση. Προτάσεις θα υπάρχουν, συζητήσεις θα υπάρχουν.
Νομίζω και ο Δήμαρχος, ο κ. Μπακογιάννης, είπε ότι όλοι μαζί θα το διαχειριστούμε αυτό.
Το όλοι μαζί το λένε πολύ συχνά οι πολιτικοί. Το θέμα είναι πώς έρχεται αυτό και γίνεται διατάφτα. Όπως επίσης πολλοί δείχνουν διάθεση συνεργασίας και μετά δεν συνεργάζονται. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η Αθήνα έχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή είμαστε μια πόλη η οποία συμβολίζει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, με ένα καινούριο σύστημα το οποίο σίγουρα είναι πιο δημοκρατικό από τα προηγούμενα που ο Δήμαρχος τα έπαιρνε όλα.
Βέβαια, προεκλογικά, νομίζω σχεδόν όλοι δεν ήσασταν υπέρ αυτού του εκλογικού.
Όχι, εγώ είπα. Ένα λεπτό. Εγώ είμαι υπέρ της απλής αναλογικής. Θεωρώ ότι ήταν λάθος ότι κάναμε το διπλό σύστημα όπου το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγεται με απλή αναλογική, άρα ο Δήμαρχος με 51%. Είναι λάθος. Ή κάνεις το ένα ή κάνεις το άλλο. Λοιπόν, πιστεύω στην απλή αναλογική. Πιστεύω ότι ειδικά η απλή αναλογική πρέπει να δοκιμαστεί για αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση πριν πάει στο κεντρικό πολιτικό σύστημα. Και πιστεύω ότι είναι ευθύνη όλων μας να δείξουμε την οριμότητα και την ατομική και τη συλλογική, έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργήσει και να προχωρήσουμε μπροστά.
Να ρωτήσω, επειδή εσείς κύριε Γερουλάνου έχετε εμπειρία κεντρικής πολιτικής διοίκησης, υπήρξατε υπουργός. Η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα που το δοκιμάζουμε, όπως είπατε, για πρώτη φορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ ακούω και πολύ έντονες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις από άλλες πλευρές ότι ουσιαστικά δεν μπορείς να διοικήσεις, είναι μια μορφή αλλίωσης της ψήφου, ακριβώς γιατί αυτός ο οποίος είναι πρώτος δεν μπορεί να διοικήσει. Αναρωτιέμαι αν με την εμπειρία της κεντρικής πολιτικής κοινής θεωρείται ότι είναι ένα καλό σύστημα.
Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε με τα απλά. Είναι ένα πολύ πιο δημοκρατικό σύστημα το οποίο αντιπροσωπεύει πολύ καλύτερα τη βούληση του λαού. Άρα, εφόσον υπάρχουν διάφορα κόμματα κτλ., οφείλουν να εκφράζονται μέσα στο Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα έχει ένα θέμα λειτουργικότητας των Δήμων. Δεν θα έλεγα τόσο πολύ κυβερνησιμότητας όσο λειτουργικότητας. Αυτό επαφίεται σε μια διάθεση συνεργασίας. Τώρα, ξέρουμε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση το 80 με 90% των αποφάσεων συνήθως βγαίνουν αβίαστα. δηλαδή όλα τα κόμματα δέχονται ότι κάτι πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Άρα υπάρχει ένα υπόβαθρο μέσα στο οποίο να δημιουργήσουμε την εμπειρία που πρέπει να δημιουργήσουμε για τις συνεργασίες. Είναι βήμα, είναι ένα παιδικό βήμα, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ένα βήμα που θα δοκιμαστούμε όλοι μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έχει δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν για να εκβιάσουν καταστάσεις, για να περάσουν το δικό τους ή οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, ότι όσο πιο δημοκρατικό είναι ένα σύστημα, όσο πιο πολύ εκπροσωπεί τον πολίτη ένα σύστημα, τόσο καλύτερο,
καλύτερο είναι.
Άρα, ξεκινάμε, σωστά ξεκινάμε πρώτα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν λάθη στο νόμο του Κλεισθένη που πρέπει να διορθωθούν. Δεν πρέπει να διορθωθούν όπως προσπαθεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει έναν ολοκληρωμένο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα πάει τα πράγματα μπροστά. Και γύρω από αυτό να αρχίσουμε να δουλεύουμε σωστά όλοι μαζί. Η Αθήνα πιστεύω ότι μπορεί να συμβολήσει την μετάβαση από ένα λιγότερο σε ένα πιο δημοκρατικό σύστημα, εάν και από τη μεριά του Δημάρχου και από τη μεριά τη δική μας δείξουμε την οριμότητα που χρειάζεται.
Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται και μια ακόμα βοήθεια από την πλευρά και συνεργασία από την πλευρά της κεντρικής πολιτικής διοίκησης, υπό την έννοια ότι ορισμένα πράγματα, ορισμένα ζητήματα διαδικασιών και λειτουργίας του Δήμου θα πρέπει να απεγκλωβιστούν.
Ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα πάντα χωλαίνουν διότι το κεντρικό πολιτικό σύστημα θέλει να ελέγχει τα πράγματα. Ο Κλεισθένης θα ήταν ένα καλό νομοσχέδιο εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε βάλει πρώτη προτεραιότητα να ελέγχει τους Δήμους. Με το που έβαλε αυτή την προτεραιότητα, ο Κλεισθένης έγινε ένα κακό νομοσχέδιο. Το ίδιο πράγμα σήμερα.
Αυτή ήταν η πρόθεση, αλλά δεν τα κατάφερε τελικά.
Φάνηκε και δεν τα κατάφερε κιόλας. Δηλαδή.
Φάνηκε τόσο μεγάλο κενό στις τοπικές κοινωνίες του κομματικού
μηχανισμού. Ναι, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επαφή με τον κόσμο όπως έχουμε εμείς και γι' αυτό δεν μπορούσε να εκφραστεί τελικά με τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι η κεντρική πολιτική σκηνή πρέπει για μια φορά να εμπιστευτεί τον Έλληνα πολίτη και θα εμπιστευτεί τον Έλληνα πολίτη δίνοντας εξουσία πραγματική στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και σας το λέει κάποιος αυτός ο οποίος βγήκε τρίτος. Δεν σας το λέω επειδή είμαι δήμαρχος και θέλω να ευλογήσω τα γένια μου. Πιστεύω πραγματικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει και για να λειτουργήσει πρέπει να σπάσουν όλες οι γραφειοκρατικές δομές με τις οποίες προσπαθεί το κεντρικό πολιτικό σύστημα να ελέγξει τους Δήμους.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στα θέματα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι έχουμε έχετε αρκετά μεγάλη θητεία, θα μπορούμε να κουβεντιάζουμε πάρα πολύ αρκετές φορές και μέσα από τον Αθήνα 984 φαντάζομαι, ο οποίος είναι και δημοτικός σταθμός.
Με μεγάλη χαρά, ξέρετε ότι τον αγαπάω το σταθμό πάρα πολύ και θεωρώ ότι κάνει ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό έργο. Πιστεύω ότι και τα δημοτικά ραδιόφωνα όπως και η δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο ραδιόφωνο είναι απολύτως χρήσιμα εάν απαντήσουμε πάντα τι είναι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Ναι, το ανοίγω αυτό το θέμα διότι είναι σημαντικό. Είχα την ΕΡΤ υπό την αρμοδιότητά μου και όλοι λέγανε να ανοίξουμε ή να κλείσουμε την ΕΡΤ. Έλεγα ένα λεπτό ρε παιδιά. Θέλεις ή δεν θες δημόσια τηλεόραση. Σήμερα λοιπόν έχεις μια χώρα που θέλει να κρατήσει τη γλώσσα της ζωντανή, μια γλώσσα την οποία μιλούν λίγοι άνθρωποι στον κόσμο, θέλει να υπερασπιστεί την ιστορία της και θέλει να προωθήσει τον πολιτισμό της. Άρα χρειάζεται ψηφιακό υλικό. Mm. Άρα χρειάζεσαι δημόσιο ραδιόφωνο και δημόσια τηλεόραση που παράγει περιεχόμενο το οποίο σου δίνει δυνατότητα να πετύχεις αυτούς τους τρεις στόχους. Άρα η δημόσια τηλεόραση πρέπει να είναι αυτό. Το ίδιο χρειάζεται να κάνεις και στους Δήμους σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του Δήμου. Άρα χρειάζεσαι δημοτικό ραδιόφωνο. Το θέμα είναι τι δημοτικό ραδιόφωνο θα κάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να συζητάς αν θα το κλείσουμε ή θα το αφήσουμε ανοιχτό.
Δεν νομίζω ότι πια υπάρχει τέτοιο πεδίο.
Όχι πλέον. Γιατί γίνανε αγαρμιές και τις πληρώσαμε όλοι πολλαπλά. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι επιτακτική η απάντηση στο γιατί τα έχουμε.
Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτή, κύριε Γερβλάνο, και επειδή εσείς έχετε επαφή και εμπειρία από άλλη πλευρά, φυσικά από την άλλη πλευρά του ποταμού με τα μέσα ενημέρωσης και τα ξέρετε τα μέσα ενημέρωσης, αυτό το οποίο μόλις περιγράφεται είναι ένα στρατηγικό στόχος που κατά τη γνώμη μου όλο το κομμάτι της ενημέρωσης που είναι σύμφυτο με το τι δημοκρατία θέλουμε, όλο το κομμάτι της ενημέρωσης ανατακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να επαναπροσδιορίζει στόχους και στρατηγικές.
Και όσο αλλάζουν και τεχνολογίες ακριβώς, ακόμα πιο συχνά.
Ακριβώς. Και γιατί αυτό είναι και θα έλεγα και ο μόνος τρόπος επιβίωσης και των μέσων ενημέρωσης.
Προφανώς.
Σε συνθήκες και υγιούς ανταγωνισμού και σοβαρής λειτουργίας, δημοκρατικής λειτουργίας.
Μα πάντα όταν κοιτάς κάτι το οποίο είναι δημόσιο, πρέπει να κοιτάς τη χρησιμότητά του σε εμάς τους πολίτες. Εφόσον υπάρχει χρησιμότητα, μπορείς τότε να το σχεδιάσεις έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη χρησιμότητά του. Δεν το έχεις απλώς για να το έχεις.
Ναι,
δεν πρέπει
σωστά.
Να το έχεις απλώς ως φερέφωνο του ενός ή του άλλου.
Ακριβώς.
Μόλις καθορίσεις τους στόχους, τα άλλα λύνονται πάρα πολύ εύκολα.
Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ο στόχος χρειάζεται για να κουμπώσουν και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θέλω να εκμεταλλευτώ λιγάκι και την εμπειρία σας με την ιδιότητα του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Και επειδή σχεδόν όλοι όσοι έχετε περάσει από το Υπουργείο Πολιτισμού, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, έχετε διαχειριστεί αυτό το κομμάτι που είναι πολύ ευαίσθητο στην συλλογική συνείδηση και είναι το κομμάτι των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήθελα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας για την πρόταση του Πρωθυπουργού μέσω συνέντευξής του στο Observer και την απάντηση χθες. Είχαμε του Βρετανικού Μουσείου, θα εξετάσουμε το αίτημά σας εάν απαραίτητη προϋπόθεση για οποιοδήποτε δάνειο θα είναι να αναγνωρίσετε να μας αναγνωρίσετε ως ιδιοκτήτες των γλυπτών, λέει το Βρετανικό Μουσείο. Θα ήθελα έτσι λίγο να το σχολιάσετε, να μου πείτε την οπτική σας.
Κοιτάξτε, γενικά το θέμα των μαρμάρων είναι ένα θέμα το οποίο πολύ συχνά οδηγεί τους Έλληνες πολιτικούς σε λάθος αποφάσεις. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στην Ελλάδα επειδή είναι μέρος, αναπόσπαστο μέρος ενός μνημείου το οποίο δεν μπορεί να είναι χωρισμένο σε διάφορα μέρη του κόσμου. Συμβολικά, μ' αρέσει πάντα να μιλάω για ένα πολύ μικρό χεράκι το οποίο το έχει το Μουσείο του Βατικανού, αν δεν κάνω λάθος. Και λέω, παιδάκι μου, τι σου προσθέτει αυτό το χεράκι και τι αφαιρεί από το να μην είναι εκεί που ανήκει. Λοιπόν, ο καθένας νιώθει λοιπόν ότι αυτό που έχει είναι δικό του. Λοιπόν, η Μελίνα όταν άνοιξε αυτό το θέμα, το άνοιξε με τον τρόπο που το άνοιξε, διότι ο κόσμος δεν το ήξερε.
Και ήταν παγκόσμια και καμπάνια. Ήταν τότε μια και με το
εξαιρετική παγκόσμια καμπάνια, το οποίο το στήριξε η Μελίνα. Από τότε πολλοί πολιτικοί θέλουν να κάνουν τη Μελίνα και πάντα τρώνε τα μούτρα τους. Διότι από εδώ και πέρα η δουλειά, τώρα που ξέρει ο κόσμος ποιο είναι το πρόβλημα, η δουλειά πρέπει να γίνεται πάρα πολύ αθόρυβα. Πρέπει να πιστεί το Βρετανικό Μουσείο ότι έχει περισσότερα να κερδίσει επιστρέφοντας στα μάρμαρα από το να χάσει.
Μπορεί να πιστεί.
Βεβαίως και μπορεί να πιστεί.
Με δεδομένο ότι έχει ένα κομμάτι μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την κατοχή του παρανόμου, λέμε.
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε συνεργαστεί τότε με την νυν υπουργό, την κυρία Μενδώνη, που ήταν γενική γραμματέα στο Υπουργείο τότε, και είχαμε ένα πρόβλημα με το Μουσείο του Γκέτη. Το Μουσείο του Γκέτη είχε δύο γλυπτά, δύο επιγραφές, τις οποίες εμείς μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι έχουν κλαπεί από την Ελλάδα. Πήγαμε και τους είπαμε, λοιπόν, ακούστε να δείτε, φέρετε μας πίσω αυτό που ξέρουμε ότι είναι κλεμμένο. Και εμείς θα σας στέλνουμε κάθε 10 χρόνια δανεικά δύο επιγραφές καλύτερες από αυτές που έχετε. Και εσείς θα έχετε ωραία εκθέματα και εμείς θα
ανακτήσει η χώρα μας ένα
αφήστε
κομμάτι,
που ήταν η μισή επιγραφή και η άλλη μισή ήταν στο Μουσείο Κανελόπουλου, οπότε θα συνδεόταν. Και κάναμε μια συμφωνία με τον Γκέτη. Αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δημιουργεί προηγούμενο. Δημιουργεί δηλαδή τις συνθήκες να πάει κανείς στο Βρετανικό Μουσείο και να τους πει, παιδιά, εμείς το εννοούμε όταν σας λέμε ότι θα σας γεμίσουμε τις αίθουσες αρχαία, ότι αυτά τα αρχαία θα ανανεώνονται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να ενωθεί με τον Παρθενώνα.
Να ρωτήσω κάτι, καταλαβαίνω.
Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο όσο υπάρχει ηρεμία και μιλάνε τα μουσεία μεταξύ τους. Δεν μπορεί να γίνει.
Μάλιστα.
Όταν το Βρετανικό Μουσείο νιώθει τους Έλληνες πολιτικούς να πηγαίνουν να το κολλήσουν στον τοίχο. Γιατί τότε ναι μεν κερδίζουν πόντους εσωτερικούς οι Έλληνες πολιτικοί, αλλά το Βρετανικό Μουσείο ταμπουρώνεται μέσα στη γωνία του. Και γι' αυτό απαντάει όπως απάντησε σήμερα.
Άρα καταλαβαίνω ότι η γνώμη σας είναι ότι δεν θα έπρεπε να γίνει σε τόσο υψηλό επίπεδο, δηλαδή να απευθυνθεί ο Πρωθυπουργός στον Βρετανό ομολογό του.
Καρχήν, το πρώτο πράγμα που θα έκανα στο αν ήμουν ο Μπόρις Τζόνσον πριν αρχίσουν τα διεκτησιακά, θα το λέω ωραία να στα στείλω. Μπορείς να μου τα στείλεις πίσω. Υπάρχει πολιτικός ο οποίος θα στείλει πίσω τα μάρμαρα στην Αγγλία. αν έρθουν τα μάρμαρα εδώ, δανεικά, χωρίς να συζητήσουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, χωρίς τίποτα. Υπάρχει πολιτικός ο οποίος θα επιβιώσει μία μέρα, αν δούμε ξανά τα μάρμαρα να φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν πίσω. Άρα γιατί την κάνεις την επιστολή, αφού ξέρεις ότι η απάντηση είναι όχι. Άρα θες να κάνεις μία κίνηση, να γαργαλίσεις λίγο το θέμα και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Πες στον κύριο Παντερμαλή να στείλει την επιστολή στο Βρετανικό Μουσείο. Η σχέση που δημιουργεί το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως με το Βρετανικό Μουσείο είναι τέτοια που μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργηθούν.
Να ανοίξει διάβλους επικοινωνίας.
Μα έχουν ανοίξει διάβλοι επικοινωνίας και μόνο οι Έλληνες πολιτικοί καταφέρουν να τους κλείσουν αυτούς κάθε φορά που πετάνε κορώνες οι οποίες δεν είναι μετρημένες.
Μάλιστα. Τι κρίμα θα έλεγα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να πάμε. Θέλω να το ευχηθώ για την επέτειο του Πασόκ. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι την τελευταία μας συζήτηση αμέσως μετά τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ την κάναμε πάλι, κύριε Γερουλάνο, και είχα πει ότι εγώ θέτω εαυτόν στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής να βοηθήσω από όποια θέση θέλει και επιλέξει και την προεκλογική καμπάνια και την προεκλογική περίοδο. Θυμάμαι ότι ήταν και αρκετά στελέχη τότε που έλεγαν τι καλύτερο από το να είναι και εκπρόσωπος του κόμματος, επειδή έχει και τη σχετική εμπειρία. Τελικά υπήρχε ανταπόκριση. Πώς ακριβώς είναι η σχέση σας?
Κοιτάξτε, ανέλαβα με τίμησε η πρόεδρος με την πρώτη τελευταία θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω για το πόσο σημαντικό είναι η μάχη που μένεται στην κέντρο αριστερά και πόσο σημαντικό είναι οι αρχές και οι αξίες του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος να εμφανιστούν πάλι στο προσκήνιο αυτής
δηλαδή,
της μάχης.
Δηλαδή εσείς λέτε ευχαριστώ όταν σας λένε χρόνια πολλά. Μέρα, διότι είναι και κάποιοι που λένε όχι τώρα το Πασόκ και έχει κλείσει τον κύκλο του.
Καταρχήν να πω και χρόνια πολλά στο γιο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο οποίος είναι γεννημένος πραγματικά ιστορική ημερομηνία σε πάρα πολλά επίπεδα της ελληνικής ιστορίας. Αλλά όχι, εγώ δεν θεωρώ τα θέματα κλειστά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία μάχη για την κεντροαριστερά. Από τη μία έχεις ένα κοινάλ που λόγω της ύπαρξης του Πασόκ μέσα στο κοινάλ έχει τις αρχές και τις αξίες, λέει ότι έχει τις αρχές και τις αξίες του Πασόκ. Από την άλλη έχεις το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που πιστεύει σε αυτό το χώρο. Πιστεύω ότι ο δρόμος που έχουμε μπροστά είναι πολύ σημαντικός. Πρόσκαιρα πάντα κερδίζει αυτός που έχει τον κόσμο. Αλλά μακροχρόνια κερδίζει αυτός που έχει τις αξίες. Λοιπόν, εγώ βλέπω μια μάχη λοιπόν για το μια μάχη με την αγωνία δύο κομμάτων να πούνε ποιος είναι πιο πολύ Πασόκ από τον άλλον.
Και άρα φτάνετε στο συμπέρασμα
και εγώ τους λέω, έχετε αγωνία γιατί δεν,
να μην πούμε να, λέτε
να
εσείς
και να ενώσουμε τις αξίες με τον κόσμο.
Θεωρείτε δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επιστροφή στο brand Πασόκ?
Δεν μου αρέσει η έννοια επιστροφή γιατί μοιάζει σαν να πηγαίνεις πίσω. Όλοι θέλουμε να πάμε μπροστά. Και το ερώτημα είναι πώς πας μπροστά. Λοιπόν, μπροστά πας θέτοντας ένα όραμα για τη χώρα. Είναι βασική αρχή το όραμα γύρω από το οποίο συσπηρωνόμαστε όλοι. Και κάτω από το όραμα θέσεις και προτάσεις οι οποίες πάντα πράγματα μπροστά.
Στα οργανωμένα κόμματα αυτού του τύπου η πρόταση πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες διαδικασίες. Υπό την έννοια ότι... Πώς το βλέπετε, να γίνει ένα συνέδριο?
Ναι, βέβαια.
Και το συνέδριο τι θα αποφασίσει όλα, από τη στιγμή που, επιτρέψτε μου λίγο, είναι το κίνημα αλλαγής στο οποίο μετέχει και το Πασόκ. Έχει εκλέξει ηγεσία από τη βάση, Τι ακριβώς θα αποφασίσετε?
Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Διότι όταν τα πολυμπερδεύεις τα πράγματα, στο τέλος το μήνυμά σου είναι συγκεκριμένο και δεν οδηγεί πουθενά. Το έχω πει και το ξαναλέω. Αν αύριο γινόταν ένα κάλεσμα της ηγεσίας και έλεγε ποιος θέλει να καταργηθεί το Πασόκ, θα ερχόταν λαός να απαντήσει αυτή την ερώτηση, διότι το Πασόκ δημιουργεί συναισθήματα. Θα ερχόταν κόσμος από το κίνημα αλλαγής, από τη δεξιά, από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί κόσμοι από τη ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πρώην Πασόκη, θα σηκωνόντουσαν άνθρωποι από τον καναπέ, διότι δημιουργεί συναισθήματα. Αν ρώταγε κάποιος αν πρέπει να καταργηθεί ή όχι το κοινάλ, δεν έρχονταν κανένας γιατί δεν τους αφορά. Το οποίο σημαίνει λοιπόν ότι το Πασόκ υπάρχει επειδή είναι χρήσιμο. Οτιδήποτε δημιουργεί στην πολιτική συναισθήματα είναι χρήσιμο. Γιατί τα δημιουργεί τα συναισθήματα αυτά? Γιατί είναι χρήσιμο? Διότι έχει αρχές και αξίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την εξουσία, αλλά αρχές και αξίες δεν κατάφερε να εκφράσει ακόμα ποτέ.
1,5 λεπτό έχουμε. Πείτε μου ολοκληρωμένα την πρόταση. Λοιπόν, ένα συνέδριο λοιπόν του Πασόκ, το οποίο τι θα αποφασίσει, αν χρειάζεται.
Ένα συνέδριο του Πασόκ, το οποίο καταρχήν πρέπει να είναι. Ένα συνέδριο Πασόκ, το οποίο να είναι καταρχήν δημοκρατικό. Βαθιά δημοκρατικό. Δηλαδή, και να σας πω κάτι, λέει η ηγεσία να το αναβάλουμε το συνέδριο. Ευχαρίστω, αναβάλλετε το, αλλά κάντε το ουσιώδες. Δηλαδή, δημοκρατικές διαδικασίες για εκλεγμένα στελέχη. Δημοκρατικές διαδικασίες για παρουσία θέσεων και προτάσεων. Και δημοκρατικές διαδικασίες πια μέσα στο συνέδριο. Δεν μπορείς να είσαι ένα κόμμα το οποίο λέει ότι είναι δημοκρατικό.
Και θέμα ηγεσίας.
Κοιτάξτε, πάλι καταλήγουμε, όλο συζητάμε για το θέμα ηγεσίας.
Υπάρχει εδώ, θα υπάρξει ένα κενό εκ των πραγμάτων.
Μα αν τα κάνεις τα άλλα πράγματα σωστά, δεν χρειάζεσαι να απαντήσεις αυτή την ερώτηση. Ούτε την ηγεσία χρειάζεται να την απαντήσεις, ούτε τα σύμβολα χρειάζεται να τα απαντήσεις.
Ποιος θα είναι ο ηγέτης?
Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα απαντάς μόνο αν δεν κάνεις τα άλλα πράγματα σωστά.
Μισό λεπτό. Ο ηγέτης του Πασόκ θα είναι απριόρι εκ των προτέρων ο ηγέτης του κοινάλ?
Από πού και ως πού? Δεν προκύπτει αυτό που
μα γι' αυτό σας ρωτώ. Άρα υπάρχει θέμα ηγεσίας. Σε ένα συνέδριο του Πασόκ.
Εγώ σας λέω, αν γίνουν τα άλλα πράγματα σωστά στο Πασόκ, δεν θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Το πρόβλημα ηγεσίας προκύπτει όταν δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, όταν δεν εκφράζεται ο κόσμος του Πασόκ, όταν φημώνεται για να στηρίξουμε κάτι το οποίο δεν το πιστεύουμε. Εκεί είναι που ανοίγουν θέματα αρχηγίας. Δεν θα είχαμε θέματα αρχηγίας αν είχαμε μια πραγματική διαδικασία που μαζεύει, που συλλέγει, που ενώνει, που συνθέτει. Κανείς δεν θα άνοιγε τέτοιου είδους θέματα. Ανοίγουν των πραγμάτων όταν προσπαθείς να αποφύγεις αυτές τις διαδικασίες και να κόψεις δρόμο.
Λοιπόν, είναι δικό μου λάθος. Σας είπα για μισή ώρα. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Είναι πολλά τα ερωτήματα τώρα που ανοίξαν, που προκύπτουν και ανοίξαμε στο τέλος της εκπομπής. Αλλά θα ξανάρθετε.
Όποτε
θέλετε. Αθήνα 84, είναι 12 ακριβώς. Ήταν ο επικεφαλής παράταξης Αθήνα. Είσαι εσύ, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος πάντα μας δίνει τη χαρά όταν το απευθύνουμε πρόσκληση να έρχεται στο στούντιο. Δεν το κάνουμε όλη η πολιτική αυτό και το λέω γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί νομίζω ότι απλώσαμε
τον χανά
τώρα και πρέπει κάπως να δούμε πώς θα το μαζέψουμε.
Θα είναι χαρά μου και είναι χαρά μου πάντα να έρχομαι εδώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.